Svätý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Edo Jaganjac, sarajevski ratni hirurg koji danas živi i radi u Pragu.
Neki ljudi su toliko otuđeni od stvarnosti da misle kako mogu baš sve. Žive u oblacima i ne znaju da je ta neizmjerna moć samo privremena.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Zio Ribić, 31-godišnji Zvorničanin, u ratu je izgubio 9 članova porodice. Ove nedelje sahranio 4 sestre. Kao retko ko, Zio je kazao da je neprijateljima oprostio.
Ne trebamo onda mrzimo jedne druge, bez obzira što se desilo. Ja sam oprostio, jer želim normalno život da živim. Zaboraviti neću i pravdu ću tražiti uvijek, a mrziti ne želim, jer jednostavno hoću da živim.
Dokumentarni film Masovne grobnici u Batajnici, Dubina 2, režisera Ognjena Glavonića, na filmskom festivalu u Berlinu.
Pa na tim mestima nema ničega, nikakve oznake, nikakvih obeležja.
Masovna grobnica u Batajnici je, to je danas strelište terena na kome se obučavaju pripadnici policije.
Dejan Bojanić iz Srbije uvršten je na Forbesovu listu najuticajnijih mladih ljudi u Evropi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnih sedmica radija Slobodna Evropa, koji je pisao Edo Jaganjac, sarajevski ratni hirurg koji danas živi i radi u Pragu.
Subota 16.1.2016. Jutarnja kafa, dan za odmor. Vani je kišica, ali temperatura oko nule. U Pragu je cijelu zimu temperatura oko nule. Nema oscilacija kao kod nas u Sarajevu. Kažem to supruzi, a ona me čudno gleda, pa se osmijehne i prinese u ustima djelu sa kafom. Pije iz velike šolje, a ne iz filđana kao kod nas. Znamo čemu misli. Već smo 22 godine u Pragu i trebalo bi da je kod nas u Pragu, a ne u Sarajevu. Zašto li čovjek cijeli svijet poredi sa svojom kućom? Ne znam. Znam da kada pođem u Sarajevo idem kući, a kad se vraćam u Prag, vraćam se kući. Imam dvije kuće. Tako valjda svi mi emigranti. Kući u Sarajevu su nas, dijasporu, skoro otpisali. Dolazim praktično u turizam, najedem se najboljih ćevapa i bureka na svijetu, pojedem kokosov rolat u Egiptu i svratim kod Goge na razgovor s Rajom. Raja su mi uglavnom ratni drugovi i kolege iz vojne bolnice. Sa prijateljima iz škole sam nekako pogubio vezu. Više kontaktiram sa onima što su u inostranstvu, ali i sa njima se sretnem u centru svijeta, to jest u Sarajevu. Svi pokušaji da se nekako aktivno spojim sa domovinom propadaju na neutješnoj političkoj situaciji. Nedelja, 16.1.2016. Snijeg. Ovdje ga ima svega nekoliko dana godišnje. Jutarnji sastanak lastavice kod Seje u kafani uz uštipke suho meso pavlaku. Danas je Štef donio original kulen iz svog Zagorja, a Vesi je kombijem iz Beograda stigao čačanski kajmak. Mirko ima domaće vino iz svog Čitluka, a mi ostali ćemo donijeti nešto drugi put. Ko je još bio tamo? Bole iz Beograda, Nenad iz Županje, Miro iz Zagreba, Rade iz Sarajeva, Hadis iz Dervente, Jelena iz Smedereva, Jagoda iz Bugojna. Ovdje nas ima iz cijele bivše Jugoslavije i družimo se kao u najboljim danima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Davno smo ustanovili da se međusobno bolje razumijemo nego sa domaćim stanovništvom. Lastavica je udruženje građana iz bivše Jugoslavije. Zašto smo si dali takvo ime? Pa eto, lastavica ima dva doma, kao i mi. Ptica, selica. A čime se bavimo? Već godinama dovodimo u Prag naše muzičare, pozorišta, slikare, izdajemo naše knjige do sad Andrić, Krleža i Meša i organizujemo razne vrste zabave i super nam je. Svake godine dovodimo u Prag i našu siročad, to jest po jedno SOS dječje selo na 7 dana. U ex-jugi je ukupno 6 SOS sela i svi su nam bili u gostima. Ove godine nam u junu prvi put dolazi po 10 djece iz svakog od njih istovremeno. Razilazimo se oko podne, puni novih ideja i planova. Pomoć ćemo siročad, ali ne i političare iz naših država. Tamo još uvijek vladaju oni koji su nas ovamo i otjerali. Ponedjeljak, 18.1.2016. Svaki ponedjeljak sam dežurni. Još pada snijeg. Novi snijeg za nas na traumatologiji uvijek znači mnogo novih povreda. U operacionu salu ulazim u 8 ujutro i izlazim u 11 uveče. Cijeli dan nam dovlače nove i nove povrijeđene. To ne znači da ne stižem između operacija pročitati novine. Vidim da je u Sarajevu danas sastanak na kome će biti i dr. Dragan Stevanović, simbol otpora protiv ukidanja vojne bolnice, a i Seka Izetbegović koja je naumila da bolnicu tiho i neprimjetno sahrani. Kao da se to može izvesti. Neki ljudi su toliko otuđeni od stvarnosti da misle kako mogu baš sve. Žive u oblacima i ne znaju da je ta neizmjerna moć samo privremena. Moj tetak je Muhamed, kad bi gubio u kartama, govorio: ničija nije do zore gorila. Tako i mi čekamo da im više dogori. Rezultat sastanka je da je otimačina bolnice odložena do daljnjeg. Čitam izvještaj da je na dnevniku Bakir Izetbegović izjavio da je baš dobro da direktor Koševa bude neko sa dobrim vezama. Kuće bolji od njegove Sebije. Sebija baš ima precizno ime. Sebi ja. Jel de? Ima li iko s Bakirom bolje veze od nje? Biće od nje najuspješniji menadžer na svijetu. Iko tarisa će se korupcije. Već je najavila da će sa Koševa izvati sve koji uzmaju lovu. To bi bilo baš lijepo da opet ne miriše na političku čistku. Prije će izbaciti sve one koji su bili u ratu. Kamo sreće da je ona bila bar jedan dan. Onda ne bi toliko mrzila sve koji su u ratu bez veze sticali slavu dok se ona mučila po Zagrebu i u Istanbulu. Utorak, 19.1.2016. Iz dežure idem na drugi posao. Utorkom se bavim ambulantnom proktologijom. Imam tamo mašine kojima ljude bez pomuke, potpuno bezbolno, rješavam hemeroida i sličnih dosadnih stvari. Te iste mašine je nabavio Veljko Marić. I Foča je sad jedino mjesto u Bosni koje ih ima. Navali narode u Foču. Sarajevo toga nema, ni Tuzla, ni Zenica, ni Banja Luka, ni Mostar. Bosna i Hercegovina je tako ogromna da je morala biti podijeljena na milion djelića i niko nema pravo da se liječi u Foči osim Fočaka. Ni u Sarajevu osim Sarelija, zapadnih. Istočni mogu i u Foču, ali s nekom uputnicom ili dozvolom. Ta podjela mikrodržavice je glupa i baš se ne isplati. Kako to da Seka to nekako ne spoji? To je stvar koja bi se financijski sigurno isplatila, a ne mora izmišljati višak kreveta. U pola dva u kafani kod Raše i Željke dajem intervju za češke sedmične novine Respekt. Sarajevska princeza je oficijalno proglašena za najbolju knjigu u Češkoj 2015. iako se pojavila tek u decembru. Našla je put do srca onih koji o našem ratu ne znaju ni da je bio, ali i onih koji sve znaju i bolje od nas. Ima takvih i ovdje, nismo se mi pretplatili na sveznalice. Prvo izdanje Princeze je prodano za 14 dana. Jutros me zvao izdavač da je već odštampano drugo i da danas ide u promet. Novinarku zanima današnja politička situacija u Bosni i Hercegovini, a ja joj odgovaram da o politici nemam pojma. Nikad neću moći razumjeti kako su nam zločinci uspjeli tako pomutiti razum i kako je moguće da su do danas na vlasti. U cijeloj ex-Jugoslaviji, koju novinari više ne smiju ni da pomenu da ih kakav ustaša ili četnik ne bi ružio. Sad su to zemlje regiona ili zapadnog Balkana. Sve su nam države bivše Juge čvrsto u državama mafijaških bandi koje se ponovom zovu političke partije. Toliko su jake da ne moraju provoditi ni odluke sudova, a ministre dovode direktno iz zatvora. Srijeda, 20.1.2016. Opet sam cijeli dan u sali i između operacija pročitam novine. BH premijer je prije nekoliko dana izvalio neku glupost pa se sad vadi. Moj tetak je Muhamed, kad je gubio na kartama, govorio: nije majka moju karala što se uvalio, nego što se vadio. Ejovome bi bolje bilo da se samo izvinuo, ali nema toga kod nas. Balkanski političar je nepogrešiv i to mora znati i ostatak svijeta. Najpametniji, najsposobniji i nepogrešiv. Zbog toga imamo najsretniju i najbogatiju državu na svijetu. Taj političar kaže da je u zadnjih 20 godina natalitet pao za više od 30%. Meni se čini da u istom periodu trećina populacije iselila iz Bosne i Hercegovine, a najmanje još trećina se sprema. Dakle, bit će još manje djece. Četvrtak, 21.1.2016. Na Kosovu je nekakav ratni zločinac osuđen, a četiri druga su oslobođena. Presuda još nije pravomoćna, ali već su burne reakcije. Čitam naslove. Srbija je zgrožena. SDS kaže da ta osuda neće donijeti pomirenju dva naroda. Meni nije jasno kome bi trebalo biti žao što je neki zločinac osuđen. Kad razmislim, postoje dvije mogućnosti. Prva je da je osuđeni nevin. Znači politika. Hoće Kosovo da se riješi Srba, a SDS valjda zna da je taj nevin i brani time sve Srbe na Kosovu od političkog progona. Ali meni se nameće pitanje kako li ovi znaju da je taj nevin. Bili su tada tamo s njim. Da bi se došlo do istine, izmišljeni su sudovi. Nisu pogrešivi, ali su nadležni. To im je posao, valjda neće lagati. Zar ne? A druga je mogućnost da je ovaj kriv, ali političke stranke u Srbiji pokrivaju i štite ratne zločince. Odavno imam utisak da prema politici Srbije nije nigdje bilo nikakvih ratnih zločina i ne smiju se nikad priznati jer će pasti ljaga na cijeli srpski narod. Hoće reći, ne smiješ priznati zločine zbog dobrobiti naroda. E ovo drugo je budalaština. Zločinci su sramota svakog naroda i trebalo bi ih se što prije riješiti. Time će i narod i politička stranka poslati poruku da ne prihvata zločin i podići ugled i sebi i svom narodu. Zar ne? Iako možda griješim, možda su zločinci cvijeće jednog naroda i treba ih braniti po svaku cijenu. Kažem ja da ne razumijem politiku. Petak, 22. januar 2016. Zima, -10. U metrou preko puta mene sjedi mladi sveštenik. Kako znam da je sveštenik? Pa vidim, ima uniformu. Sveštenici imaju uniforme zato da bi sav narod znao da to nije običan čovjek. Oni su nešto kao vojska. Imaju i svog vrhovnog komandanta, i glavni štab, i činove, i kasarne. Za njih važi posebni zakoni i platu dobijaju od države, od mog poreza, iako me niko ništa ne pita. Imaju i političke ciljeve različite od ciljeva svojih država, samo ih proturaju sa manje ili više uspjeha. Sredstva im se s vremenom mijenjaju. U Iraku i Siriji su odlučili da sve druge pobiju i svojski se trude. Ostale crkve su valjda shvatile da je to nemoguće, pa rade pomalo i na duge staze čekaju i stvaraju priliku. Sjećam se slika onog popa s mitraljezom koji blagosilja tenk koji ide da ubije mene. Bole, moj drug iz Beograda, mi je pričao kako su njegovog ujaka i cijelo selo ustaše odvele u katoličku crkvu da promijene vjeru ili ide u Jasenovac. Pitao je tog sveštenika da li to znači da će ostati živi. Životi nas ne zanimaju, rekao je ovaj. Nas zanimaju duše. Ujak se nije spasio Jasenovca, ali je nekako ostao živ. Zbog čega je ta silna vojska koja se zove crkva tako posebna? Da li proizvode nešto bez čega se ne može? Vodu, kisik, ma jok, samo nas palamute i zavađaju nas. Ali mi smo dovoljno blesavi da im već vijekom nasjedamo i treba nam tako. Ali ničija nije do zore gošla.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Edo Jaganjac, sarajevski ratni hirurg koji danas živi i radi u Pragu. Sljedeći dnevnik će pisati Jasna Babić, novinarka iz Zagreba.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Zio Ribić, 31-godišnji Zvorničanin, je u ratu izgubio 9 članova porodice. Ove nedelje je sahranio 4 sestre. Kao retko ko, Zio je, spuštajući svoje sestre u mezar, kazao da je neprijateljima oprostio, zabeležila Maja Nikolić.
Zio Ribić nakon 23 godine sahranio je svoje 4 sestre. Najmlađa je te Kobne 1992. imala nepune 3 godine. Mučki je ubijena njegova majka u podmakloj trudnoći s dvogodišnjim sinom u naručju. Na pogreb njegovim sestrama došli su Zini brojni prijatelji iz Italije, Srbije i Bosne i Hercegovine. 15 hođa klanjalo je dženazu, Zijadi, Ismeti su Vadi i Zlati. Zio, iako s knedlom u grlu, smogao je snage progovoriti.
Nešto samo mogu da kažem, da sam našao neki smir u sebi, zato što sam sad napokon znam gdje su ukupane, mogu doći, tu mi otac i mater.
No njegove riječi, opraštam svima, mnoge su ostavili bez daha. Poriv za osvetom nikada u sebi nije nosio, ali ogromnu tugu jeste.
To sam uvijek govorio, da ne trebamo da mrzimo jedne druge, bez obzira što se desilo, ja sam oprostio. Želim normalan život da živim, zaboraviti neću i pravdu ću tražiti uvijek, a mrziti ne želim, jer jednostavno hoću da živim naprijed. I ponavljam, svi ljudi ovog svijeta ne trebaju nikoga da mrze zbog toga kako on izgleda, koje je nacije ili kako se zove.
Nataša Kandić je najvećim dijelom zaslužna što je Zio postao jedan od glavnih svjedoka na sudu u Beogradu za zločinu kojem je ubijeno 27 Roma u Skočiću kod Zvornika.
On je sa 8 godina ostao sam na svetu. On je sve učinio da njegove sestre ostanu zapamćene, da se znaju grobovi njegovi sestara. On je pričao svojim sestrama o tome što se dogodilo, ispričao 1000 puta, istekao hiljade prijatelja, zato što hoće da mu pomognu da ta priča bude zauvek pričana, nikada ne prestane da se govori o tome šta su neki koji se zovu ljudi uradili deci, uradili porodici, uradili ljudima.
Zio Ribić je prema namjeri takozvanih Siminih četnika također trebao biti ubijen. U njega je pucano u onom trenutku kada i u njegove roditelje, brata i sestre. Nakon nekoliko sati probudio se na leševima. Počeo je bježati. U tom lutanju, tražeći bilo kakav spas, Zio je naišao na 2 srpska vojnika, koja su ga spasila i predali UN-ovim snagama. Zio je poslije prebačen u Crnu Goru, gdje se na psihijatriji u Igalu liječio od teških trauma, a nakon toga stanovao je u jednom dječjem domu u Herceg Novom. Posljednjih 15 godina njegov dom je u Tuzli. Doktorica Irfanka Pašagić, koja od 1995. godine brine o djeci iz Podrinja koja su ostala bez roditelja, i Ziji je bila velika pomoć u najtežim danima.
Mogu reći da ono što stvarno svakog od nas treba zadiviti, prije svega da posle svega Zio nema mržnje. Ni jednog momenta, čak i prvi puta kad sam razgovarala sa Zijom, kad je prvi put ispričao priču i onom što mu se desilo, nije se mogla osjetiti mržnja i misli da je to njegov najveći kvalitet.
Haris Efendija Mustajbašić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Zvornik.
Ova dženaza Zinim i našim sestrama su 4 priče koje nisu do kraja ispričane. Svaka za sobom nosi svoje uspomene.
Simo Bogdanović, kojeg se Zio sjeća iz srpnja 1992. godine, kada je on zajedno sa svojim vojnicima ubijao po Zvorniku, nije dočekao presudu. Preminuo je u pritvoru, a njegovim pripadnicima ukinuta je presuda pod izgovorom suda da nema dovoljno dokaza. Desetine nedužno ubijenih civila u Skočiću nisu bili dovoljan dokaz sudu u Beogradu. Hakija Smajlović iz udruženja nestalih Zvorničana kaže, Zvornik je danas bez osude za tisuće ubijenih.
Zvornik je jedna mrlja na kojoj je najmanje urađeno po pitanju ratnog zločina, ako znamo da je na prostoru Zvornika najviše masovnih grobnica u Europi.
Mezari Zijinih sestara opomena su i lekcija za budućnost, da se nikada i nikome više ne ponovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skočića kod Zvornika, Maja Nikolić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o ratnim zločinima. Dugometražni dokumentarni film mladog beogradskog reditelja Ognjena Glavonića, dubina 2, o masovnim grobnicama u Srbiji u kojima su tajno 1999. pokopana tela ubijenih Albanaca kako bi se sakrili zločini na Kosovu, imaće svjetsku premijeru na prestižnom berlinskom filmskom festivalu Berlinale. Šta je jednog mladog reditelja koji je 2001. kada je otkrivena prva masovna grobnica imao samo 16 godina ponukalo da o tome progovori filmskim jezikom, pitala je Branka Mihajlović, autora Ognjena Glavonića.
Pa ja sam još negdje dok sam studirao naišao na par tekstova o masovnoj grobnici u Batajnici. Pre svega jedan tekst je bio o Vozaču, Hladnjači. I rečio sam da to bude negde prvi dugometražni film koji ću raditi nakon fakulteta.
Kaže Glavonić, koji pokušava već 5 godina da snimi igrani film Teret, iako je nakon prethodnih filmova Živan pravi punk festival i jednom od priča Omnibusa Oktobar dobio kao perspektivan mladi autor finansijsku podršku na međunarodnim festivalima od Rotterdama do Sarajeva, nije dobio ni dinara od Filmskog centra Srbije. Kaže, nije ga to ni začudilo s obzirom na temu za koju se opredelio, ali nije ga ni obeshrabrilo, pa je dok čeka neku bolju priliku za igrani film, odlučio da snimi dugometražni dokumentarac. Obišao je mesta gde su skriveni leševi kosovskih Albanaca, od Batajnice do Kladova, gde je svojevremeno isplivao kamion prepun pobijenih ljudi.
Ceo koncept filma je ti prazni prostori i svedočeni ljudi koji su o tome učestvovali.
Znači, još dan danas imam noćne more. I kad ustanem ujutru, ja sam sa umora.
Govori zaštićeni svedok u filmu Dubina 2, čiji je glas moduliran do neprepoznavanja.
Znači, kao da nisam spavao cijelu noć, znači, samo se to...
Pa na tim mestima nema ničega, nikakve oznake, nikakvih obeležja. Dođite tu pa pitajte ljude.
Jedan od producenata dokumentarnog eksperimentalnog filma Dubina 2 je Fond za humanitarno pravo. Batajnica, jedna od najvećih masovnih grobnica iz ratova 90-ih na području bivše Jugoslavije, gde su tajno pokopana tela 700 Albanaca, među kojima su i deca, žene, stari, danas je neobeležen prostor, kaže Sandra Orlović iz fonda, koja je sa ekipom filma bila na licu mesta.
Masovna grobnica u Batajnici je zapravo jedina masovna grobnica na prostoru bivše Jugoslavije koja je pronađena maltene gotovo u centru jedne prestonice. Dakle, ona se i po tome izdvaja od nekih drugih masovnih grobnica.
Kako to sad tamo izgleda?
To je još uvijek deo kampa za obuku specijalnih jedinica policije i za javnost nepristupačna lokacija.
Ima li tragova da je tu bila nekad masovna grobnica?
Nema ni jednog, ni najmanjeg traga da je tu bila masovna grobnica. To je danas strelište terena na kome se obučavaju pripadnici policije. Naša ideja jeste da to jednog dana treba da postane jedan muzej ili jedan memorijal, jedno mesto sećanja koje će imati edukativnu svrhu upoznavanja sa našom istorijom, mesto gde će mlade generacije iz svih etničkih zajednica učiti o prošlosti.
Zašto je ovaj mladi reditelj krenuo najtežim putem? Zašto je odabrao temu od koje svi, pa i njegova generacija, okreću glavu?
Pa i to je jedan od razloga, zato što sam primetio koliko ljudi u mojoj generaciji nije ni čulo za to. Ja sam bio jedan od njih, ja sam dosta kasno saznao za to. Kada oni koji se ne bave stvarima kojima bi trebalo se bave, mislim da je to ostavljeno tako nama koji ne bi trebali time se bavimo. Mislim da bi tim slučajem trebalo se bave neke institucije, a ne pojedinci. Ali kada su institucije ne bave svojim poslom, tu su pojedinci da ih možda potretaju.
Na teritoriji Srbije do sada su otkrivene 4 masovne grobnice, pored Batajnice i Petrovo selo, Perućać i Rudnica, u kojima su tajno sahranjene albanske žrtve kako bi se sakrili zločini pre nego što će se srpska vojska povući sa Kosova 1999. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj o uspešnim mladim ljudima sa Balkana. Na Forbesove listi najuticajnijih mladih ljudi u Evropi mlađih od 30 godina dvojica su iz Srbije. Jedan je svjetska teniska zvezda Novak Đoković, dok je drugi Dejan Bojanić iz Bele Crkve, nepoznat široj javnosti. Ovaj 25-godišnji aktivista, kako je navedeno na Forbesovom sajtu, jedan je od 15 savjetnika generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona u kampanji Inicijativa za globalnu edukaciju. Član je i upravnog odbora Evropskog omladinskog foruma i tako zastupa mlade u Evropskoj uniji. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Ja sam možda imao nešto što mnogi drugi ljudi koji su se prijavili možda nisu imali, a to je taj više aktivistički duh i duha organizovanog aktivizma. Ja sam u srednjoj školi bio u upravnom odboru Unije srednjoškolaca Srbije, odatle isto u upravnom odboru Unije srednjoškolaca Evrope. I sa tih pozicija ja sam nekako, nije kao da sam bio mladi karijerista koji možda priča u svoje ime ili koji možda inspirativan govornik, ali mlad čovjek koji radi sa mnogim drugim ljudima i koji kada govori zapravo reprezentuje stavove mnogih drugih. Kada sam postao deo kampanje, postao sve kategorije zemalja na koje smo mi fokusirali. Jedna grupa zemalja su zemlje koje imaju najlošiju sliku kad je obrazovanje u pitanju. Ja sam da radio s drugom grupom zemalja, a to su zemlje koje su najviše napredovali u obrazovanju. Hrvatska je, na primjer, jedna od 15 zemalja koji su bili u toj grupi, onda Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija, Brazil i neke manje zemlje. U Europi još je Danska i nekoliko zemalja Latinske Amerike.
Kako su ljudi koji sačinjavaju tu Forbesovu listu uspeli da primete vas od tolikog broja mladih koji su bili angažovani na sličnim stvarima?
Da. Ja nisam siguran, zato što su oni meni kontaktirali direktno. Kako je proces tekao, jeste da je Forbes angažovao grupu novinara koji su vršili istraživanja koji to mladi mogu da se nađu na listi. Mene je kontaktirala novinarka za koju sam kasnije čuo da radi na televiziji Right. Kontaktirala me jer je, iskreno ne znam na koji način, ali je čula za mene i čula za ono što ja radim. I ja sam isto dosta radio na razvijanju imidža, recimo Malale. Ja sam organizovao prvu skupštinu na kojoj je Malala govorila prvi put nakon pucnjave, radio sam dosta na tome da ona dobije Nobelovu nagradu i na nadalječim možda panelima došlo do toga da ona došla do informacije o tome ko sam ja i čime se ja bavim. Kontaktirala me i oko mjesec dana je trajao taj proces da su oni meni ispitivali šta ja to radim, gde sam to radio i tražili su naravno dokaze mog posla i provjeravali su činjenice sa ljudima sa kojima sam radio.
Vi ste student završne godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu ili ste već diplomirali do sada?
Ne, ja sam student završne godine, ja sam studirao redovno za svoju generaciju do posljednje četvrte slovenske godine, kada sam u stvari dobio ponudu da se preselim u Stockholm, gde sam sada i gde sada radim.
Šta sada tačno u Stockholmu radite?
U Stockholmu radim u organizaciji koja se zove Save the Children. To je međunarodna velika organizacija koja se bavi pravima dece i u 120 zemalja sveta Save the Children ima svoje kancelarije. Ovo u Švedskoj je izuzetno velika, jedna od pet najvećih na svetu, sa preko 400 ljudi koji radi puno radno vrijeme svoj posao sa programima u 28 zemalja u razvoju i oni su meni ponudili da radim na jednom potpuno novom projektu, na novoj ideji koju su imali, a ta ideja je da sve mlade ljudi, svu decu koja rade sa Save the Children organizacijom, bilo u Švedskoj, bilo gdje drugdje u svetu, želi su da naprave platformu za sve njih, da naprave neku mrežu, da naprave saradnju između sve dece i svih mladih ljudi koji su na neki način povezani sa Save the Children. Oni su me pozvali da budem njihov međunarodni koordinator i da radi na tom međunarodnom projektu umrežavanja mladih aktivista naše organizacije.
Na društvenim mrežama, nakon informacije da ste se vi i Nena Đoković našli na listi 300 najuspešnijih ljudi, pojavio se komentar. Ovdje se postavlja pitanje ko je taj Novak Đoković. Sad dalje kaže, ponosni na Dejana u zagradi i na Noleta.
Meni je izuzetno drago, ja naravno ne poznajem lično Novaka Đokovića, ali ja imam osjećaj da mogu da razumijem otprilike u kakvoj se situaciji on nalazi, zato što biti prvi u bilo čemu, a posebno u tenisu koji je i mentalna i fizički zahtjevna disciplina, biti prvi znači konstantno raditi, truditi se, konstantno se odricati mnogih stvari, biti jako posvećen. Ja mislim da se radio dosta toga, a znam da je sigurno onda i Novak dosta truda i rada uložio da bi bio prvi u tenisu i sada među 300 najuticajnijih ljudi. Tako da kada je Forbes napravio neku paralelu ili kada je uvrstio mene zajedno sa Novakom, meni to je samo bio veliki kompliment jer mi se onda čini da se oni isto prepoznali da mi na možda sličan način dajemo sve od sebe da radimo ono što volimo.
Po Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahrel Šani i Dragan Štavljanin. Prijatno.